รีวิวเกม Alba A Wildlife Adventure เกมอนุรักษ์ธรรมชาติที่ช่วยโลกได้จริงคะแนนจากผู้อ่าน0โหวต0จุดเด่นเรื่องราวแนวอนุรักษ์ธรรมชาติเกมเพลย์อิสระสำรวจได้ทั่วกราฟิกดูดีในแบบการ์ตูนเฟรมเรทก็ลื่นจุดสังเกตเกมสั้นไปหน่อยพบปัญหามึนหัวเพราะมุมกล้อง 7.7ในยุคนี้เกมที่เน้นเล่นแบบผ่อนคลายไม่เครียดกดดันมักจะอยู่บนคอนโซล Nintendo และมักจะถูกมองว่าเป็นเกมสำหรับเด็กแม้จะไม่โดดเด่นแต่หากคุณเครียดจากงานหรือสภาวะปัจจุบันที่มีแต่ความเครียดแล้วหากได้ลองสัมผัสการเล่นเกมที่ไม่มีการกดดันอะไรมากมายแล้วบางครั้งอาจจะดีกว่าเล่นเกมที่จริงจังและหนึ่งในนั้นคือเกมที่จะนำมารีวิวให้ชมในวันนี้อย่าง Alba A Wildlife Adventure Version บนคอนโซลที่เพิ่งจะวางขายในปี2021นี้โดย Alba A Wildlife Adventure เป็นหนึ่งในเกมที่เคยวางขายบน Apple Arcade และ PC ในปี2020และได้ย้ายบ้านมาบนคอนโซลทั้ง PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X และ Nintendo Switch ในปี2021และอย่างที่บอกว่ามันเป็นแนวเล่นสบายๆแค่เปิดเกมฉากแรกก็รู้ถึงแนวทางของมันทันทีโดยเป็นเกมที่เน้นการสำรวจและถ่ายภาพกับบรรยากาศทั้งธรรมชาติและในเมืองบวกกับเรื่องราวเรียบง่ายแบบการ์ตูนสำหรับเด็กทำให้มันอาจจะถูกมองข้ามแต่ด้วยเสียงวิจารณ์ที่ออกมาในแง่บวกทำให้อดใจไม่ได้ที่จะหามาลองเล่นดูกราฟิกแนวน่ารักการเล่าเรื่องที่น่าติดตามอย่างที่บอกว่า Alba A Wildlife Adventure เป็นเกมที่เน้นเล่นเพื่อผ่อนคลายไม่ได้จริงจังทำให้กราฟิกเกมสร้างออกมาเป็นการ์ตูนสำหรับเด็กที่ใช้รูปแบบเซลเทดในการสร้างถือว่าทำออกมาได้ดีแม้จะไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากมายเช่นพื้นผิวที่ไม่ได้ใส่อะไรลงไปทำให้โลกในเกมดูโล่งๆแต่ใช้ว่ามันจะดูแย่เพราะผู้สร้างได้ใส่แสงเงาออกมาได้เข้ากับแนวกราฟิกรวมทั้งงานออกแบบที่เหมือนกับการ์ตูนที่สร้างด้วยดินน้ำมันและยังเน้นเรื่องราวของความอบอุ่นของครอบครัวและการอนุรักษ์ธรรมชาติและต่อสู้กับอำนาจมืดที่คิดจะทำลายธรรมชาติและสร้างโรงแรมหรูทำให้โดยรวมแล้วการนำเสนอของมันดูไม่ได้แย่เลยแถมเฟรมเรทก็ลื่นดีด้วยส่วนเรื่องราวในเกมเราจะได้รับบทเป็นสาวน้อยAlbaที่จะได้ท่องไปในโลกที่แปลกใหม่สำหรับเธอและเริ่มต้นเกมจะเป็นวัยเด็กน้อยที่จะค่อยๆเรียนรู้โลกใบใหม่ไปพร้อมกับการถ่ายภาพด้วยกล้องบนสมาร์ทโฟนที่เธอได้มาเป็นของขวัญจากครอบครัวถือว่าเป็นการเล่าเรื่องที่อบอุ่นและเรียบง่ายแต่เมื่อเธอเติบโตเรื่องราวจะมีความซับซ้อนมากขึ้นมีการพูดเกี่ยวกับการต่อสู้กับคนที่บุกรุกธรรมชาติมาบวกกับกราฟิกที่เข้ากันได้อย่างดีเพลงประกอบที่แม้จะเรียบไปแต่ก็เข้ากับแนวทางของเกม Alba A Wildlife Adventure ที่เน้นสร้างบรรยากาศธรรมชาติที่เราต้องสำรวจและไม่มีอะไรหวือหวาซึ่งตรงนี้ก็ต้องทำความเข้าใจก่อนจะเริ่มเล่นกันรูปแบบการเล่นเน้นสำรวจทำภารกิจและถ่ายภาพใน Alba A Wildlife Adventure จะเริ่มที่เกาะที่สวยงามและมีธรรมชาติให้สำรวจมากมายและจะนำเสนอในรูปแบบ3มิติแบบปรับมุมกล้องได้เองและเราจะได้รับภารกิจง่ายๆเช่นให้ไปหาตัวละครที่อยู่ในฉากหรือการถ่ายภาพสัตว์และสำรวจธรรมชาติฉากในเกมสร้างออกมาได้ดีมากมีความซับซ้อนพอสมควรเพราะแม้ภาพจะไม่ได้มีรายละเอียดมากมายแต่ผู้เล่นสามารถเดินสำรวจตามอาคารในเมืองที่ได้มากมายกว่าที่เห็นแม้จะไม่ได้ลงลึกขนาดเดินเข้าไปในตึกได้แต่โดยรวมแล้วถือว่าทำได้ดีกว่าที่กราฟิกและฟอร์มของเกมมากระบบเมนูก็เรียบง่ายใช้ปุ่มหลักของคอนโซลให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและเป็นการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับการเล่นได้ลงตัวเสียดายที่มุมกล้องปรับเร็วไปทำให้เกิดอาการมึนหัวอยู่บ้างผู้เล่นต้องค่อยๆปรับตัวด้วยการค่อยๆปรับมุมกล้องเพราะด้วยเกมเพลย์ที่เน้นสำรวจทำให้ในหลายจุดเราต้องปรับเปลี่ยนมุมกล้องกันตลอดเพื่อค้นหาสิ่งที่ซ่อนอยู่หรือสัตว์ที่แอบอยู่เพื่อใช้กล้องมือถือถ่ายภาพและการเรียกเมนูอาจจะไม่ค่อยทันใจทำให้สัตว์บางประเภทหนีหายไปเสียก่อนแต่ก็ถือว่าเป็นความท้าทายเล็กๆที่เกมมีเพราะโดยรวมใน Alba A Wildlife Adventure เป็นเกมที่เน้นเล่นแบบสบายๆไม่มีอะไรกดดันไม่ใช่แค่ถ่ายภาพยังมีอะไรให้ทำมากกว่าที่คิดแม้ว่าภารกิจหลักอาจจะดูเหมือนเกมถ่ายภาพคล้ายกับโปเกมอน Snap แต่มันมีหลายสิ่งที่โปเกมอนควรเอาไปใช้งานด้วยไล่ตั้งแต่ความอิสระในการสำรวจมากกว่าเพราะมันเป็นฉากที่เราควบคุมได้และยังใส่ทีมการอนุรักษ์ธรรมชาติเข้ามาได้ลงตัวและยังมีการใช้ไอเทมให้เป็นประโยชน์เช่นการให้อาหารหรือทำรังไว้ให้นกบินมาเกาะแล้วถ่ายภาพและยังมีการใช้โหมดในสมาร์ทโฟนสแกนหาชื่อสัตว์และข้อมูลไว้เป็นความรู้ได้ด้วย นอกจากนี้ยังมีการใส่ภารกิจเสริมเข้ามาด้วยเช่นการค้นหาสิ่งของที่หายไปหรือตามหาคนและยังใส่เรื่องราวการช่วยเหลือสัตว์ต่างๆด้วยไม่ใช่แค่ถ่ายภาพเช่นการช่วยโลมาที่ติดแหของชาวประมงแล้วมาเกยตื้นหรือช่วยเก็บผ้าที่ตากอยู่และแน่นอนว่าทำความสะอาดเกาะที่สวยงามด้วยการเก็บขยะหรือการหาวัสดุมาซ่อมแซมฉากในเกมเช่นซ่อมสะพานไม้ที่ขาดทำให้เกมเพลย์หลากหลายกว่าที่คาดไว้มากแน่นอนว่ามันไม่ใช่เกมแอคชั่นที่จะเน้นการต่อสู้อยู่แล้วทำให้มินิเกมที่เสริมเข้ามาดูเหมือนของสำหรับเด็กแต่ก็เหมาะสำหรับคนที่อยากไปท่องโลกกว้างๆและสำรวจในช่วงที่โควิด-19 ยังคงระบาดอยู่อย่างไรก็ตามแม้โดยรวมมันจะน่าสนใจแต่เกมสั้นไปหน่อยเล่นไม่กี่ชั่วโมงก็จบหมดแล้วถือเป็นอีกข้อที่ควรพิจารณาอย่างไรก็ตามทีมงานสร้างเกมได้ออกมาบอกว่าจะมีการบริจาคเงินเพื่อปลูกต้นไม้1ต้นในทุกๆเกมที่ขายได้และได้ออกมาบอกทาง Twitter ว่าโครงการดังกล่าวมีการปลูกต้นไม้ไปมากกว่า 450,000 ต้นในเวลาเพียงเดือนครึ่งที่ออกวางขายบน Apple Arcade และ PC ถือว่าเป็นเกมน้ำดีที่ช่วยธรรมชาติได้จริงเอาว่า A-Wildlife Adventure อาจจะไม่ใช่เกมฟอร์มใหญ่หรือภาพงามๆแถมยังมีการนำเสนอที่เหมือนเกมสำหรับเด็กเล็กเล่นกันแถมเล่นได้ไม่นานก็จบแต่หากได้สัมผัสแล้วมันก็มีดีอยู่พอตัวเพราะรูปแบบการเล่นที่มีอิสระในการเล่นมากกว่ามีการเล่าเรื่องที่น่าสนใจมากกว่าเกมที่เน้นเล่นเพื่อผ่อนคลายทั่วไปและงานออกแบบที่ดูน่ารักแถมยังสอนให้เรารู้จักอนุรักษ์ธรรมชาติและเรียนรู้สัตว์หลากหลายประเภทแม้มันอาจจะไม่ได้ลงลึกในละเอียดและยิ่งเทียบกับราคาขายที่ไม่แพงถือว่ายังคุ้มค่าที่จะหามาเล่นหากคุณอยากออกท่องโลกกว้างที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและธรรมชาติที่สวยงาม CLSO 6.5 In Game Review 6 พฤษภาคม 2021 Review Game R Type Final 2 ตะลุยอวกาศกับเกมยิงระดับตำนานที่ไม่ยอมจบพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเกมรีมาเธอร์ Broken Porcelain เกมสยองรองรับภาษาไทยที่ยังไม่ลงตัวรีวิวเกม Kingdom Hearts Melody of Memory เกมดนตรีจากตำนาน Kingdom Hearts รีวิวเกม Kamen Rider Memory of Heroes เกมไอ้มดแดงตกยุครีวิวเกม Earth Defense Force World Brother ปกป้องโลกจากแมลงยักษ์แบบ Minecraft